Раздзел 11. Сватанне. Як у хаце сваты, да разаб'ецца якая-небудзь пасудзіна, та з гэстага сватання анічога не будзе. Як першы раз прыйдуць сваты, та яны не павінны сутрымоўвацца каля парога ці сярод хаты, а хутчэй ідзі к сталу да садзіцца там на лаву. Калі ж яны супыняцца, та пэўне за таго малайца дзеўкі не аддадуць. У кожным месцы свой звычай. У адном, калі да хаты прыйдуць сваты, та тая дзеўка, которая не хоча ісці за таго малайца, бы гвоздь сядзіць у хаце, а ў другом яна хутчэй уцякае з хаты. Калі сваты, уходзячы ў хату, да запнуцца ці споткнуцца за парог, та з таго сватання анічога не будзе. Калі сватом кажуць: «Не турбуйцеся, не хадзеце, чэсці не рабеце», а потым такі возьмуць да аддадуць тую дзіўку, та ў іх не будзе добрае жыткі. Калі ж толькі кажуць, што дзіўка яшчэ блазніца, што ёй яшчэ трэ з дзялькамі гуляць, та яна, як пойдзе замуж, дак у яе будзе добрая жытка. Сабакі брэшуць толькі на ліхога чалавека. От затым сватом адказваюць, на якіх вельмі кідаюцца сабакі. Да і самі сваты, як убачаць, што на іх вельмі брэшуць сабакі, то хутчэй ідуць далей міма хаты той дзеўкі. Харошы сват, як ідзе сватаць нявесту, та падпярэзваецца скручаным саломы путам, каб хутчэй скруціць князя і княгіню. Калі ж яму адкажуць, та ён па дарозе разрывае тое пута і кідае яго паабапал дарогі, каб жаніх не думаў аб той дзеўцы і не тужыў па ёй. Як сватом уже раз адкажуць, але потым абдумаюцца ці ўбачаць, што дзеўка вельмі зажадае, та выносяць з хаты дзяжу і ставіць яе кала калодзіса. Ад таго тыя сваты зноў прыйдуць, бо іх такі ўсё ж пацягне к той дзеўцы. Калі дзеўку нават засватаюць, але праміж ёй і жаніхом прабяжыць чорная кошка або кот, та пэўне вяселля не будзе, бо тыя маладыя адвернуцца адно ад другога. На запоінах, як дзеўку перапіваюць, яна сыпле ў пляшку трохі зярнят жыта, каб быў добры зраджай і каб былі ўсе багатыя. Як першы раз прыйдуць сваты, то не можна згаджацца выдаваць дзеўку, бо маладыя будуць вельмі нешчаслівыя, дай і людзі насмяюцца, што дзеўку хутчэй збываюць, хаць завала, абы дома не была. А трэба сказаць, што дзеўка яшчэ маладая, што мала ў кубле, або што іншае такое, ну, каб сваты дагадаліся і прыйшлі ў другае і зрабілі славу дзеўцы тады. Радзіны, вяселле, смерць – гэта самае важнае ў жыццю чалавека. Радзіны кожны перажыў, а смерці ніхто не міне, а вяселле – як Бог судзіць. Калі не жанаты памрэ, то на том свеце будзе пасціць коз, а дзеўка будзе пасціць казлоў, калі яны на гэтым свеце не пазнаюць жыцця. Бацькі толькі і маюць клопату, каб дачок выдаць замуж, а сыноў жаніць. Як жа кажуць, каб даць дзецям спосаб. Аддаваць замуж і жаніцца, та значыцца спраўляць вяселле. Такім чынам вяселле займае ў жыццю людзей вельмі вялікае месца. Мо затым на вяселлі вельмі багата ўсялякіх прымхаў, забабонаў да прыкмет і другіх прашак. Як да дзеўкі прыйдуць сваты, то яна хутчэй выбягае з хаты, калі думае згадзіцца выйсці замуж за таго хлопца. Але гэты звычай не ўсюды такі. Чуць не ў кожнай вёсцы свой звычай. У другіх месцах от толькі тагды дзеўка выходзіць з хаты пры сватах, як не хоча за таго хлопца от ісці замуж. Як сваты першы раз прыйдуць да дзеўкі, та яны, улезшы ў хату, трохі сустрымоўваюцца кала печы і кажуць тихенька: «Печ, печ, памажы». Потым уже кажуць добрый дзень, да пераходзяць к сталу, дзе уже садзяцца на лаву. Сваты ніколі просто не кажуць, чаго прыйшлі, а ўсе дамаўляюцца байкамі. Робяць гэта за тым, каб ашукаць нечысць і зрабіць лад, покуль яна не расшалопае, што тут дзеецца. Як сваты збіраюцца ісці ці ехаць да дзеўкі, яны бяруцца за слуп ці столб кала печы і за дзвярны шпунт, каб там зрабіць лад. Калі ў том доме, дзе є дзеўка, хто-небудзь меншы год таму назад памёр, та ў дзень тае смерці не можна прыходзіць у сваты, бо з таго не будзе ладу. А калі і будзе, та жытка маладых будзе недаўгавечная і нешчаслівая. Ідучы ў сваты, сват падпярэзваецца пераўяслам, каб спутаць маладых і каб яны заўжды мелі кусок хлеба. Сват, ідучы ў сваты, бярэ з сабою пляшку гарэлкі, каторую толькі тагды п'юць, калі згаджаюцца аддаць дзеўку. Як вып'юць тую гарэлку, тады сват апошнія каплі вылівае з пляшкі на сцяну, каб маладыя на ўсе мелі дастатак, а гарэлкаю нават аблівалі сцены хаты. Як робяць запоіны, нявеста сыпле на пляшку і на сватоў збожжам, каб у жыцца не было недастатка хлеба. Калі на сватоў да вельмі брэшуць сабакі, то звычайна ім адказваюць, бо кажуць, сабакі, яны брэшуць толькі на ліхіх людзей. Калі сватом та адказваюць, то згаджаюцца, да от так колькі разоў, то з гэтага анічога добрага не будзе, хаць яны і пабяруцца.